ต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้เราจะยังอยู่กับ Global Trends นะคะที่เกี่ยวเนื่องกับการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะโดยวันนี้จะเป็นเทรนด์ที่2นะที่ชื่อว่า A Changes Climate นะคะก็คือเป็นการพูดถึงเรื่องสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปแล้วนะเรียกว่ากลายเป็น New Normal แล้วนะที่ว่าเราจะอยู่กับมันอย่างไรนะคะโดยวันนี้เนี่ยฝ้ายก็จะเล่าให้ฟังถึงเรื่อง case study นะคะที่ทางรายงานนะคะของ sustainability เนี่ยเขานำมาฝากกันนะคะว่าเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจนะคะในการปรับตัวกับ new normal นะคะโดยกรณีศึกษาแรกนะคะพูดถึงเรื่อง climate scenario planning ค่ะต้องขอออกตัวเลยนะคะว่าถ้าท่านใดที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับเรื่องความยั่งยืนหรือเรื่อง climate change in business เนี่ยอาจจะสงสัยนะว่า climate scenario planning นี่มันคืออะไรนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราพูดถึงความเชื่อมโยงระหว่างสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปกับการดำเนินธุรกิจเนี่ยมันจริงๆแล้วมันคือการพูดถึงเรื่องความเสี่ยงนั่นเองค่ะความเสี่ยงที่ว่าถ้าเกิดสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นแล้งนะคะภัยแล้งไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมนะหรือพายุนะคะหรือน้ำทะเลหนุนสูงเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยมันก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อธุรกิจค่ะดังนั้นสิ่งที่ทางธุรกิจจะใช้ป้องกันเนี่ยก็คือการที่คุณต้องมีการวางแผนนะคะคือต้องมีการวิเคราะห์นะคะว่าบริษัทของคุณเนี่ยจะมีความเสี่ยงต่อปัจจัยอะไรบ้างนะคะเพราะว่าบริษัทแม้แต่จะเป็นบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันนะคะเช่นอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เป็นต้นนะคะพวก property development เนี่ยถึงแม้คุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันแต่ถ้าเกิดคุณอยู่ในคนละจุดเนี่ยหรือว่าคุณพัฒนาอสังหาเนี่ยคนละส่วนเนี่ยทิศทางคนละส่วนเนี่ยคุณก็จะมีความเสี่ยงต่อ climate change ต่างกันยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท A เนี่ยตั้งอยู่เป็นแนวพัฒนาพวกรีสอร์ทชายฝั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะในขณะที่ของบริษัท B เนี่ยเป็นการพัฒนาที่พักอาศัยนะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ชอบอยู่คอนโดก็คือต้องเป็นไฮไรส์คอนโดเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นเน้นกลุ่มที่อยู่ในตัวเมืองนะคนทำงานนะคะที่เน้นห้องเล็กๆนะคะแค่เหมาะกับการนอนไม่ต้องมีห้องครัวอะไรมากมายเห็นได้ว่าถึงแม้เป็นบริษัทเดียวเป็นบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันแต่ว่าความเสี่ยงต่อ climate change ถ้าเกิดเรามองว่าเราดูเอา climate change ที่ว่าคือการน้ำทะเลสูงขึ้นอย่างเงี้ยค่ะตามชายฝั่งสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะกระทบนะคะมีความเสี่ยงที่จะกระทบนะคะอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์แน่นอนค่ะเพียงแต่ว่าจะกระทบบริษัท A ที่เป็นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ริมชายฝั่งทะเลมากกว่าบริษัท B ที่เน้นสร้างคอนโดในตัวเมืองในใจกลางเมืองที่ไม่ได้อยู่ริมทะเลเลยเป็นต้นนะคะเพียงแต่ว่า B อาจจะมีความเสี่ยงด้านอื่นนะคะที่มาจาก climate change ที่ต่างจากของ A ที่มีตามชายฝั่งก็เป็นได้นะคะนี่คือตัวอย่างง่ายๆนะคะโดยที่กลุ่มที่เรียกว่าคนที่มีบทบาทในเรื่องการวิเคราะห์เรื่องความเสี่ยงด้าน climate change เนี่ยมันจะเป็นกลุ่มที่ชื่อว่า task force on climate related financial disclosure นะคะหรือที่เรารู้จักกันในชื่อสั้นๆนะว่า TCFD นะคะคือ task นะคะ C เนี่ยมาจาก climate นะคะแล้วก็ F เนี่ยคือ financial นะคะตัว D คือ disclosure นะคะนั่นคือถ้าเกิดจะให้สรุปก็คือกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจะเน้นการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินนะคะที่สืบเนื่องมาจากสภาวะภูมิอากาศที่สืบเนื่องจาก climate นะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำแล้งนะน้ำท่วมเนี่ยเขาต้องการให้คุณตีออกมาให้เห็นตัวเลขสิว่าถ้าน้ำท่วมในเขตพื้นที่สมมติว่าอย่างที่เราเจอคือน้ำท่วมในเขตกรุงเทพเนี่ยมันจะกระทบต่อผลงบการเงินคุณอย่างไรนะคะเพราะบางแห่งเนี่ยก็เรียกว่าต้องปิดร้านต้องปิดการขายไม่มีงานไม่มีการขายออนไลน์ถ้าเอาง่ายๆเลยไม่มีการขายออนไลน์ปุ๊บเนี่ยรายได้คุณจบเพราะว่าร้านคุณน้ำท่วมตัวอย่างอย่างนี้นะคะทั้งเว้นแต่ว่าถ้าเกิดทางบริษัทเนี่ยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงตรงนี้ไว้มีการวางแผนว่าจะกั้นน้ำอย่างไรนะคะจะปรับตัวไปขายออนไลน์ได้ไหมนะคะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยให้ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนี่ยถึงแม้มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยคุณก็มีแผน B คือมีแผนการรองรับแล้วนะคะโดยทาง TCFD เนี่ยเขาก็พูดนะคะว่าการวิเคราะห์นะคะซีนาริโอนะคะด้าน climate change เนี่ยมันจะเป็นวิธีการที่ดีสุดสำหรับบริษัทเลยในการประเมินนะคะเรียกว่าผลกระทบในระยะยาวที่เกิดจาก climate change นั่นเองค่ะเรียกว่าประเมินนะคะว่าคุณเนี่ยจะมีเรียกว่าจะต้องแบกรับความเสี่ยงเนี่ย สูงแค่ไหนนะคะก็เหมือนมีการทำเป็นเกณฑ์ไว้แดงเหลืองเขียวนะคะอาจจะมีการกำหนดได้ว่าถ้าเกิดแดงเนี่ยคือมากกว่า10ล้าน USD อะไรอย่างเงี้ยนะคะหมายความว่าถ้าเกิดมันเกิดผลกระทบปุ๊บสมมติถ้าเกิดน้ำท่วมปุ๊บเนี่ยคุณจะขาดรายได้เกินกว่า10ล้านเหรียญเพราะว่ามันท่วมโรงงานคุณอะไรอย่างเงี้ยคือเรียกว่าการต้องมีการพยายามประเมินแล้วก็ลองจำลองภาพดูว่าเป็นอย่างไรนะคะถึงเรียกว่าเป็นการทำซีนาริโอนั่นเองค่ะเพราะว่ามันจะมีปัจจัยหลากหลายที่เข้ามาสืบเนื่องด้วยนะคะซึ่งการมองภาพของธุรกิจในภาพรวมเนี่ยมันคงมองเป็นแค่ด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้คือต้องมองหลายด้านเพียงแต่ว่าก็ต้องลงลึกในแต่ละอย่างแล้วมาประกอบกันทีเดียวนะคะโดยทาง TCFD เนี่ยก็แนะนำนะคะองค์กรนะคะให้ใช้นะคะซีนาริโอที่แบบหลากหลายนะคะเพื่อที่ว่าจะได้มองเห็นนะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างโดยหลักๆแล้วเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็น2 ส่วนใหญ่นะคะว่าเวลาคุณประเมินความเสี่ยงเนี่ยคุณต้องมองทั้งส่วนที่เป็น transition นะคะ impactTransition Impact เนี่ยก็คือเป็นส่วนที่พูดถึงว่าถ้านะคะถ้าทางประเทศเนี่ยมีการพยายามเปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำหรือโลว์คาร์บอนอีโคโนมีแล้วเนี่ยมันจะกระทบองค์กรคุณอย่างไรบ้างยกตัวอย่างเช่นสิ่งกระทบมากเลยก็คือต้นทุนนะในการที่คุณต้องปรับตัวไปใช้พลังงานทางเลือกเหมือนกับสมมติว่าถ้าเกิดประเทศเนี่ยเกิดแบบจริงจังขึ้นมาว่าต่อไปนี้บริษัททุกอย่างนะคะทุกแห่งที่เป็นผู้ผลิตเนี่ยจะต้องใช้พลังงานทางเลือกเท่านั้นซึ่งปกติแล้วคุณใช้ฟอสซิลเนี่ยคุณมีเวลาเปลี่ยนตัวเองในอีก1 ปีข้างหน้าเนี่ยคุณก็ต้องมีต้นทุนในการปรับไปใช้พลังงานทางเลือกอย่างไรและลดการใช้พลังงานฟอสซิลทำได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะหรือแม้แต่การพูดถึงมีการทำราคาคาร์บอนนะคาร์บอนไพรซิ่งเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอันนี้เรียกว่าเป็นทรานซิชันนะคะทรานซิชันริสก์ทรานซิชันคอสนะแล้วแต่จะเรียกนะคะตามบริบทนะคะส่วนนี้คือส่วนแรกที่คุณต้องคำนวณต้องนำไปพิจารณาในการวิเคราะห์ซีนาริโอนะ analysis นะคะส่วนที่สองเขาบอกว่าก็เป็นฟิสิกอลไคลเมทอิมแพคเลยนะคือเรียกว่าก็ผลกระทบโดยตรงเลยจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งเนี่ยให้ไม่มีน้ำมาใช้ในการผลิตนะคะหรือว่าใช้น้ำประปาซึ่งมันมีราคาแพงกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือแม้แต่น้ำท่วมทำอย่างไรทำให้สาขาบางสาขาต้องปิดเพราะว่ามันท่วมจมไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตรงทั้งหมดนี้นะคะเขาก็จะบอกว่าการวิเคราะห์ซีนาริโอในสิ่งจริงแล้วมันมีแนวทางนะเรียกว่าเป็น climate model pathways นะคะซึ่งมีคนทำมาแล้วนะคะเป็นของ IEA ที่ชื่อ International Energy Agency นะคะแล้วก็ IPCC นะคะโดยจริงๆแล้วนะคะทั้งสองกรเนี่ยก็มีการทำรายละเอียดต่างๆมาให้ดูเยอะแยะนะคะในการใช้ประโยชน์นะคะมาแต่อุตสาหกรรมที่แตกต่างกันก็ต้องใช้โมเดลที่อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างด้วยนะคะเขาก็พูดต่อนะคะว่าในปัจจุบันเนี่ยมีนักลงทุนนะคะกว่า340รายนะมากกว่านี้ด้วยซ้ำนะคะโดยที่เรียกว่านักลงทุนเหล่านี้มีเรียกว่า asset เนี่ยที่เขาสินทรัพย์เนี่ยที่เขาบริหารอยู่เนี่ยอยู่รวมกันนะถึง34 ล้านเหรียญสหรัฐเลยนะคะทั้งหมด340ท่านเนี่ยนักลงทุนพวกนี้ค่ะหรือบริษัทเนี่ยเขาก็ตั้งใจนะที่จะทำตามคำแนะนำของ TCFD นะคะโดยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มก้อนที่เราเรียกกันว่า Climate Action 100 Plus นะคะที่จะร่วมลงนามกันแล้วก็พยายามที่จะเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่สืบเนื่องจากClimate Change นั่นเองค่ะตัวอย่างแรกที่นำมาให้ดูก็คือจะเป็น BNP Paribas นะคะก็เรียกว่าเป็น Banking เป็น Banking Group นะคะนานาชาติเลยของสัญชาติฝรั่งเศสนะคะแล้วก็เป็นทาง Asset Manager ด้วยนะคะก็คือเป็นธนาคารกลุ่มแรกเลยนะคะที่เรียกว่าผนวกนะคะscenario planning ที่เกี่ยวกับ climate change เนี่ยเข้าไปในระบบนะคะเข้าไปในกลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยงระยะยาวขององค์กรเลยนะคะคือถ้าพูดจากประสบการณ์การทำงานนะคะในการให้คำปรึกษาเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่อง climate change เนี่ยหรือพูดเรื่อง strategy กลยุทธ์ความยั่งยืนเนี่ยทีมที่จะต้องเป็นหน้าด่านเลยก็คือทีมที่ดูเรื่องความเสี่ยงขององค์กรเป็น enterprise risk management นะคะหรือแม้แต่CRO ต่างๆนะคะ Chief Risk Officer อย่างเงี้ยค่ะท่านเนี่ยต้องมาเกี่ยวเนื่องกับโครงการที่วางกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนแน่นอนเพราะว่าท้ายสุดแล้วมันคือการประเมินความเสี่ยงนะคะว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้มันจะกระทบฐานะทางการเงินขององค์กรอย่างไรบ้างนะคะ โดยที่แทนจะมองแค่ conventional หรือตามที่เขาทำกันมา market risk หรือ financial risk ต่างๆพวกนี้ตอนนี้คุณต้องมอง climate change risk คุณต้องมอง human rights risk มีไหม supply chain นะคะเรื่องต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่ทีม riskที่เคยทำงานกันมาเนี่ยอาจจะไม่คุ้นเคยนะว่าแล้วจะประเมินความเสี่ยงพวกนี้อย่างไรและตีค่าเป็นตัวเงินได้อย่างไรนะคะอาจจะเป็นของใหม่บ้างนะแต่ว่าเรียนรู้กันไปมันก็ทำได้อะมันไม่ใช่แบบการผลิตจรวดนะคะมันควรจะเรียนรู้กันได้นะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็บอกนะคะว่าทาง BNP เนี่ยก็มีการนะคะพยายามนะคะที่จะใช้โมเดลนี้นะคะที่เรียกว่าก็ใช้เรียกว่าโมเดลพื้นฐานจาก EIA นะคะแล้วก็จาก IPCC นะคะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์นะคะแล้วก็โดยพยายามจะมองนะคะว่าหากในอนาคตเนี่ยโลกเราร้อนขึ้นอุณหภูมิร้อนขึ้นระหว่าง 1.5 องศาเซลเซียสถึง6องศาเซลเซียสเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับตัวธนาคารเองและสินทรัพย์ที่ธนาคาร manage อยู่อันนี้ต้องมองนะคะว่าจริงแล้วธนาคารเนี่ยดูแล้วไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่อง climate change ด้วยซ้ำเพราะว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้ผลิตของเขาไม่ได้ผลิตอะไรถูกไหมคะเขาเป็นการเงินอ่ะเขาเป็นตัวแบบจ่ายเงินเอาเงินนี่ไปให้คนนู้นกู้เก็บดอกเบี้ยจากคนนี้ได้รับเงินนู้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะนึกออกไหมคะว่าจริงแล้วเขาเนี่ยแทบจะไม่มีถ้ามองแบบเผินๆแล้วดูแทบจะไม่มีความเสี่ยงเลยถ้าเกิดว่าน้ำท่วมขึ้นมามันเกี่ยวอะไรกับฉันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะถ้ามองตัวแบงก์แล้วก็แค่ปิดสาขาแต่ว่าก็ยังทำธุรกรรมได้นี่แต่จริงแล้วความเสี่ยงของแบงค์หรือความเสี่ยงของผู้บริหารสินทรัพย์ทั้งหลายแหล่เนี่ยมันอยู่ในซัพพลายเชนหรือแวลูเชนของเขาเองค่ะคือถ้าเกิดว่าคุณปล่อยกู้ให้กับภาคการเกษตรเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าในพอร์ตโฟลิโอของคุณนะคะที่คุณจะได้รายได้มาจากเงินกู้ทั้งหมดเนี่ย 80% ของคุณเป็นการปล่อยให้ธุรกิจที่เป็นเกษตรกรรมแล้วอยู่ในประเทศไทยประเทศเดียวสมมุตินะคะแล้วเกิดไทยเกิดภาวะแรงอย่างเงี้ยค่ะที่เราจะได้ยินว่ามันจะแรงแน่นอนปีนี้นะคะนอกเหนือจากปัญหาที่เจอตอนนี้แล้วเนี่ยมันผลิตอาหารไม่ได้ผลิตอาหารไม่ได้เนี่ยเขาก็ไม่มีเงินมาจ่ายเงินกู้คุณอันนี้คือความเสี่ยงที่คุณต้องมองให้เห็นแล้วก็ต้องคำนวณให้รอบด้านว่าคุณจะมีการจัดการความเสี่ยงนี้อย่างไรนะคะจนทั้งดอกเบี้ยคุณเก็บมันคุ้มค่าหรือเปล่ากับที่คุณให้เงินกู้ไปนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นจุดนึงที่เรียกว่าทำไมผู้บริหารสินทรัพย์ต่างๆธนาคารต้องใส่ใจเรื่อง climate related risk มากๆเลยทีเดียวนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเขาก็บอก BNP เนี่ยก็เรียกว่า active เลยนะคะเรียกว่าใช้ข้อมูลเหล่านี้นะคะในการบริหารจัดการนะคะ portfolio ของเขานะคะทั้ง portfolio ทั้ง banking นะคะแล้วก็ทั้งการดำเนินธุรกิจของเขาเองด้วยเพราะว่าถ้า physical risk อย่างเช่นน้ำท่วมจริงเนี่ยคุณจะทำอย่างไรซึ่งแฟนเคยเล่าไปเมื่อหลายเอพิโซดก่อนนะคะที่บอกว่าบางตึกปัจจุบันเนี้ยถ้าเริ่มสร้างมันจะเริ่มมีการออกแบบนะคะให้ว่าถ้าน้ำท่วมเนี่ยมันจะไม่ท่วมตรงส่วนที่เป็นตัวเจเนเรตตัวสร้างพลังงานของตึกจะไม่ท่วมจนทำให้โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปพื้นฐานของตึกเนี่ยมันเสียไปนะอาจจะมีเรียกว่าแฟนเห็นบางตึกมาแห่งเนี่ยอาจจะทำเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นเหล็กกั้นเลยค่ะแล้วก็มีแบบตัวยางกั้นไว้ทำให้น้ำไม่เข้าตัวตึกต่อให้น้ำจะท่วมขนาดไหนก็ตามเลยอาจจะมีการไว้สัก3เมตรอะไรอย่างเงี้ยมั้งคะแล้วแต่บางตึกหรือเมตรกว่าเนี่ยเขาจะสามารถอยู่ได้มันคล้ายๆกับการรองรับตึกของทางญี่ปุ่นที่รองรับแผ่นดินไหวได้ในระดับหนึ่งอย่างนั้นนะคะลักษณะเดียวกันนะคะตัวอย่างที่2เขายกตัวอย่างมาก็จะเป็นบริษัทชื่อ ArcelorMittal นะคะก็เรียกว่าเป็นบริษัทผู้ผลิตเหล็กกล้าหรือโลหะนะคะระดับใหญ่มากเลยนะครับเพราะว่ามัลติเนชั่นแนลทำอยู่หลายประเทศนะคะก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งนะที่ประกาศว่าจะใช้มาจะใช้ตามจะใช้วิธีการดำเนินธุรกิจเนี่ยตามที่ TCFD แนะนำนะคะโดยเขาเนี่ยได้เปิดเผยข้อมูลนะเรียกว่ามีการทำเรียกว่าตีพิมพ์นะ Climate Action Report เล่มแรกนะในปี2018นะสามารถไปหาดูได้นะคะโดยเขาเนี่ยก็ในฐานะที่เขาก็ยอมรับนะคะว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้ที่ใช้ทรัพยากรเยอะที่สุดในโลกนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นอยู่ในอุตสาหกรรมที่เป็นเหล็กก้าเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นตัวที่ก่อให้เกิดมลพิษนะหรือ global emission เนี่ยถึง 7% เลยทีเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็บอกนะคะว่าเขามองนะคะว่าดีมานด์เนี่ยหรือความต้องการเหล็กเนี่ยโลหะเนี่ยมันจะคาดกันว่ามันจะดับเบิลนะมันจะมีความต้องการมากขึ้นนะใน30ปีข้างหน้านะคะ แล้วก็เพราะว่าคนเรียกว่าคนชั้นกลางเนี่ยก็เติบโตขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรียกว่ามีเงินมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในจีนอินเดียก็ในไนจีเรียนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเขาก็คาดการไว้อย่างนั้นนะซึ่งเขาก็มาดูนะคะว่า TCFD ที่เขาแนะนำให้เนี่ยเขาก็บอกนะคะว่าเขาก็มองเห็นนะคะว่าถึงแม้ว่าตรงนี้มันจะเป็นอนาคตนะคะที่ดูสดใสนะของธุรกิจด้านโลหะนะก็เลก้านะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ต้องดูเรื่องความท้าทายในอนาคตที่ตามมาด้วยนะคะโดยเขาก็มีการรายงานนะคะถึงว่าวิธีการที่จะนำเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้นะคะในองค์กรเพื่อที่จะสร้างก่อให้เกิดการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนมากที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็พยายามลงทุนนะคะในเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเรื่องการกักเก็บคาร์บอนแล้วก็เพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่ตัวเองปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศนั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะเขาก็ยังบอกต่อนะคะว่าการพยายามที่จะลดคาร์บอนอิมิชันของเขาเนี่ยมันก็ยังเข้ากันได้ดีเรียกว่าก็เป็นไปตามแนวทางของ Paris Agreement นะคะแล้วก็เขาที่ทำพวกนี้เนี่ยเขาก็เตรียมตัวนะพอเขารู้ว่าในอนาคตเนี่ยจะมีการตั้งกฎหมายต่างๆนานาที่อาจจะบังคับให้ธุรกิจเนี่ยต้องพยายามทำตาม Paris Agreement ให้มากขึ้นนะโดยเฉพาะในยุโรปเนี่ยมีแนวโน้มสูงมากเลยนะคะเขาก็เลยถือว่าเป็นการเตรียมตัวไว้ก่อนดีกว่าไปปรับตัวทีหลังจากที่กฎหมายออกมาแล้วนะคะจบท้ายเขาบอกนะคะว่า Scenario Analysis เนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่เรียกว่าไม่ใช่เครื่องมือที่ใหม่นะก็มีหลายแห่งเรียกว่ามันเป็นใช้แพร่หลายอยู่แล้วนะในการวิเคราะห์นะคะซีนาริโอว่าแบบ A จะเกิดอะไรขึ้นแบบ B เกิดอะไรขึ้นแบบ C เกิดอะไรขึ้นนะคะที่ใช้กันอยู่อย่างแพร่หลายอยู่แล้วนะคะในองค์กรนะคะแล้วก็ในพวกในการประเมินพวกความเสี่ยงในการลงทุนนั่นเองค่ะตรงนี้ค่ะทางพอเรานำ Climate Change เนี่ยเข้ามาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์เนี่ยจะทำให้บริษัทเนี่ยนะคะสามารถประเมินนะคะเรียกว่าความต้านทานนะหรือภูมิต้านทานที่จะเรียกง่ายๆเหมือนภูมิต้านทานที่ดีนะคะหากมีเหตุการณ์ที่สืบเนื่องจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปกระทบธุรกิจของคุณค่ะอย่างน้อยคุณจะรู้บ้างอะว่าถ้าเกิดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่แบบไม่รู้เลยพอมันเกิดปุ๊บก็แบบเอ๊ะสูว่าต้องไปจัดการต้องไปอุดรั่วตรงไหนบ้างนะแต่ถ้าเกิดคุณมีการทำซีนาริโอแอนาลิซิสเนี่ยมันจะเหมือนคุณก็รู้แล้วว่าถ้าเกิดปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ถังน้ำของคุณจะมีรูรั่วประมาณ5ถังละมั้งซึ่งอาจจะเกิดซึ่งในความจริงอาจจะเกิดรูรั่วแค่3ซึ่งก็ดีทางคุณเตรียมไว้5แต่ถ้าเกิดใน worst case หน่อยก็คือหมายความว่าเราประเมินไว้5เนี่ยมันเกิดจริง10อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะแบบโอเคงั้นก็ดีกว่าเราไม่รู้อะไรเลยนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการพยายามนะคะว่านอกเหนือจากเป็นการป้องกันความเสี่ยงแล้วในระดับแรกที่เราต้องการทำเรื่อง scenario analysis เนี่ยอีกอย่างนึงก็คือว่าเป็นการมองด้วยนะคะว่ามันจะมีโอกาสอะไรไหมนะคะมีโอกาสอะไรไหมที่เกิดขึ้นจากตรงนั้นนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าก็ใช้ประโยชน์จากมันได้ก่อนคนที่ไม่ได้มีการวางแผนและไม่ได้การวิเคราะห์ตรงนี้เลยนั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้สุดท้ายแล้วมันก็จะเป็นการช่วยให้การเงินของคุณฐานะการเงินขององค์กรเนี่ยมันไม่กระทบนะคะแล้วก็หรือกระทบก็กระทบน้อยกว่าที่ไม่ทำละกันนะคะและนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability 101ประจำวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ